Jeg hadde bare lyst til å si det sånn til innledning, fordi man skjønner jo at det er viktig å løfte fram dette som har med det jødiske folk og Guds ord å gjøre, og Israel og Guds ord. Og det jeg vil begynne med da, for nå har jeg ikke tenkt å snakke politikk, men jeg skal snakke ut ifra Bibelen. Og det som på en måte er helt sånn ned på scratch på et vis, når man skal gå inn i denne materien, så er det dette her at det forholdet som vi har til Bibelen, det har alt å si, egentlig. Det er faktisk der det begynner. Og derfor så snakker jeg ofte om det. Fordi noen ganger så stuper man rett inn i å begynne å undervise om pakter, eller man stuper rett inn i profetordet og oppfyllelsen i dag. Og jeg tror ikke at det bærer så mye frukt hvis man gjør det. Når mennesker kanskje ikke engang helt skjønner, og jeg holder på å si alvoret, med profetordet. Altså det er noe som er litt sånn som henger, om ikke akkurat i tåken, så har man det kanskje ikke helt klart for seg, hva er det vi snakker om, når vi snakker om profetordet i Bibelen. Så jeg begynner ofte der, fordi at det er veldig viktig i forhold til Israel, fordi det å forstå Israel i Bibelen, det handler om profetordet, og så handler det om pakten i Bibelen, at vi har rett paktforståelse, og så at vi har rett forståelse av profetene og det profetene har sagt i det gamle testamentet, men også de profetier som har kommet i det nye testamentet. Og da må vi skjønne autoriteten som finnes i det profetiske ord. Og du vet, man kan jo liksom tenke sant? Altså, profetord i Bibelen, og så tenker man på det å tale profetisk, for eksempel, i dag. Og ja, det er klart at hvis man taler profetisk, altså det er Guds ord som nøyaktig taler igjennom et menneske, også i dag, så er det samme som en sånn autoritet som ligger på dette nivået. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. For det er nemlig sånn at Gud, han våker over sitt ord for å oppfylle det. Så når han, du vet, og han er ikke taltrengt, sånn som oss mennesker, men når han taler, så er det ord for å oppfylle. Så hele, kan du si, poenget, hvis jeg kan liksom bruke et sånt ord, med det profetiske, er at det skal oppfylles. Gud taler for at han skal gjøre det. Hvorfor det? Jo, fordi vi ser i Bibelen, og jeg kommer mer inn i dette etter hvert, vi ser at Gud bruker det profetiske faktisk for å bevise at han er Gud. Og derfor så står det, for eksempel, det står mange steder, men nå bare tar jeg en liten smakebit innledningsvis, så står det i Salme 76 at Guds navn er stort i Israel, og han er kjent i Juda. Og dette er et vidunderlig eksempel på det jeg snakker om, fordi Gud om og om igjen har sagt til dette folket, og det er jo det som er så skjønt, at Gud har valgt å åpenbare seg i historien, gjennom et folk, så har han valgt å åpenbare seg for verden gjennom det jødiske folk. Og så har han gjort det gjennom det profetiske. Altså han har sagt til dette folket hva han skal gjøre, og så har han oppfylt det. Og så har han sagt noe nytt hva han skal gjøre, og så har han oppfylt det. Og sånn kunne jeg holdt på. Talt igjen, oppfylt, talt igjen, oppfylt. Altså Bibelen, det er en profetisk bok. Du finner ingen annen sånn religiøs bok i noen annen religion i verden enn denne boka. Det er det som skiller den fra alt annet. Absolutt alt annet. Ja, selvfølgelig så tenker du Jesus og frelsehistorien. Og, ja, men altså, det er ikke noen andre hellige bøker, for å si det sånn da, som kalles, som går under det å være en hellig bok, som er profetisk og som gjør krav på historien. Merk deg det. Bibelen gjør krav på historien. Den er nøye. Spesielt i Gamle Testamentet så ser du denne nøyaktigheten i forhold til konger og årstall og detaljer for at du skal på en måte faktisk skal kunne ettergå dette her. Du skal kunne gå Gud etter litt i sømmene da. Og det så bra. Og jeg tenkte på at dette årsaken også til at Lukas velger å begynne evangeliet på den måten han gjør da, når han skal skrive ned evangeliet om Jesus Kristus. Han hadde ikke behøvd å gjøre det. Allerede var Matteus evangeliet skrevet, Markus evangeliet var skrevet. Men Lukas han ville skrive det han også, og han sier hvorfor han vil det. Det er noe som ligger som på han. Og det faktisk en som heter Theophilus. Lukas ikke jøde selv, men Theophilus var en jødisk person. Og for at Theophilus, han skriver dette, les i første og andre verset, i første kapittel hos Lukas, så sier for at du, Theophilus, skal lære å forstå hvor pålitelig de skriftene du har opplært i fra barnsbena faktisk er. Derfor skal jeg skrive ned alt sammen, liksom, hvordan det har blitt oppfylt, så langt som det skulle oppfylles ved Jesu første komme. Det bare så nydelig. Sånn at det profetiske, det kjennetegnes med nøyaktighet. Og ofte er det så nøyaktig at det sånn du må trekke på smilebåndet. At Gud legger ned sånne små ting som han sier han skal gjøre. Nå skal jeg gi deg et eksempel på det. For, når han sier til Abraham at han skal... han forteller jo at det folket Abraham skal få, som ikke Abraham har ikke fått en sønn engang på dette tidspunktet. Men så sier han, bare følg med da, så sier han at dette folket, han forteller at det skal havne hos et annet folk i slaveri. Han sier hvor lenge de skal være i slaveri, i 400 år. Og så sier han at de skal bli ledet ut av dette slaveriet, og at han kommer til å gjøre det med store straffedommer mot det folket. Altså, alt dette snakker han om mange hundre år før Abraham i det hele tatt har fått den eneste sønn. Og så begynner han til og med å gå ned på sånne detaljer, som at han begynner å snakke om at om når dere drar ut fra dette folket, altså når jeg frir dere ut, og da sier han med sterk arm, sant? Og det også noe sånn spennende i forhold til profetordet, den sterke armen hans, for det når han viser seg. Det når han... Den armen den dukker opp i det gamle testamentet når Gud fullfører det han har sagt. Når Gud gjør det han har sagt han skal gjøre, så åpenbarer han armen sin. Altså, og hva betyr det? Jo, da viser han oss liksom, at han her. Altså ordet blir kjød. Sånn? Og da rekker han ut armen sin for at vi skal se han. Sånn? Det jo det handler om. Han driver rett og slett med Guds bevis når han holder på i det profetiske. Men det var den lille detaljen jeg lovte deg. Fordi når de går ut av Egypt, så sier Gud til Abraham mange hundrede år før dette her skjer, så sier han at de skal ikke dra tomhent ut. Han sier det at de skal dra ut både med gull og gods. Og det tenker jeg, det må jo Abraham ha lurt litt på. Fordi at, hallo, her har du vært slaver, sier han. Folket skal være slaver i 400 år, og så skal de dra ut med mye gods og gull. Men det jo det som skjer. Og Moses får beskjed. Gud har ikke glemt en ting. Så når Moses skal lede de ut, så kommer Gud og sier til Moses, Moses, og så må du huske å si til dem at de må be Egypten om gull og sølv og smykker og gaver. Hæ? Sånn. Og jeg tenker, Moses er jo utrolig, altså, han har jo virkelig lært da, å stole på Gud, for han har jo hatt sine runder, for å si det sånn. Fordi at det er jo ikke så veldig lett å tro, og når natta kommer, og alle førsteføtte i Egypt er døde. Og det er på natten, og de må dra med hast. Sant? Så sier Moses det til folket. Gå til egypterne og be om gaver. Og da står det at Gud gir egypterne en gavmild ånd. Sånn at de gav de jødiske folk rikelig. Jeg synes jeg ser dem av med fotringer og armringer og øredobber og... Og hva de enn hadde, så dette, det så spennende. Kanskje du noen ganger har lurt på hvor kommer alt dette gullet til tabernaklet fra, som de skulle bygge midt inn i ørkenen, ikke sant, med gulllysestaker og alle disse tingene. Hvor kommer det fra? Det kommer fra Egypt. Det kommer fra alle gavene som Gud fikk egypterne til å gi jødene den natta de dro ut. Ok, dette bare, jeg elsker jo disse detaljene, men dette er for å understreke nøyaktigheten, av det profetiske. Det som Gud talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Vi på dette nivået. Og derfor også blir jeg så lei meg når jeg hører, ikke sant, om folk som profeterer, unnskyld meg, i hytt og vær, eller, ja, Og det viser seg sant, at dette var jo ikke Gud. For var det Gud, så skjer det. Og når det ikke er Gud, så er det enten, jeg holdt på å si, i beste fall, så er det sjelen som taler. Det kan jo også være under andre ånders påvirkning. Og det skjer ikke, fordi det er ikke Gud. Og er det Gud, så skjer det. Og dette er en sånn rød linje gjennom hele Bibelen. Er det Gud? Og sånn står det også. Hvis det er meg, ikke sant? Profeten sier det om og om igjen. Hvis det er han, så skjer det. Det må skje. Og da, det, når du har dette forholdet sant, til profetiene, og forstår at dette er så nøyaktig, som Jesus sa det, at ikke en tøddel, og du vet, tøddel, da er vi i det hebraiske alfabetet, med disse små tøddelene, som er sånne små merketøddler, for vokallyder, som du nesten ikke kan se engang. Og Jesus sier ikke den minste tøddel, og heller ikke den minste bokstav, skal få gå, sier han, før det har skjedd alt samme. Det er profetordet i Bibelen, og da går det ikke an, vet du, å si sånn som en biskop sa her ganske nylig, faktisk. Så sier han at det, ja, ikke sant, han var egentlig veldig sinnet da, på overbegeistrede amerikanske trumpianere og kristne, hvis jeg kan kalle dem for det akkurat nå, sant? Som er veldig luftige i sine profetier, og som taler, og der kan jeg si at her mener jeg det var bra da, at biskopene går ut og advarer, absolutt. Men det som er så synd, vet du, er jo at de er jo på en måte da i en annen grøft. For de tror jo da at profetordet, det er noe som tilhørte de gamle tider. Altså, de ser ikke at Gamle Testamentet har noe relevans for oss i dag, annet enn som en historiebok, altså, og for de som er spesielt interessert til å lese teologi. Men altså, de mener at det er ikke interessant for menigheten i dag. Det er ikke noe menighetene skal legge vekt på i sin undervisning. De rett og slett mer eller mindre parkerer hele det Gamle Testamentet. Det er ganske utrolig. Sånn at, og det er ikke bare utrolig. Det er jo, altså, det er ikke så ofte jeg tar sånne ord i min munn som vranglære. Men dette er jo virkelig vranglære. For å kunne hevde at liksom profetordet, det er noe sånn gamle greier. Det er jo helt, jeg tenker at da er du svimmel, altså. For er det noe det absolutt ikke er? Selvfølgelig. Så er det det. Og skulle de på noe punkt kunne ha noen som helst autoritet, så hør nå, så må det bety at det finnes ingenting som heter Jesu gjenkomst. Altså, at de må stryke ut det av trosbekjennelsen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Hvor har vi det fra da? Ja, vi har det fra Jesu egen munn. Men Jesus taler jo i 100% i overensstemmelse med profetene i det gamle testamentet. Han kommer igjen. Og både hans første komme ble sett av profetene, og hans andre komme ble sett av profetene. Så det er jo helt skremmende når man kan si liksom gamle profeter, men når det gjelder Israel, det er da det er gammelt. Det er sikkert ikke gammelt liksom, når det gjelder Jesus, men når det gjelder Israel og det jødiske folk, da er plutselig det profetiske ord blitt helt uten relevans. Absolutt ikke noe som menigheten skal forholde seg til. Og det kunne ikke vært mer galt, slik jeg ser det. For vi som er så heldige å leve i 2021, vi lever i en tid hvor Gud har holdt på nå i 100 år å holde sin arm utrakt, sånn at vi ser den. Hva mener jeg med det? Jo, jeg mener det at det profetiske ord, det holder på å oppfylles i vår tid, og det begynte sånn fra siste halvdelen av 1800-tallet, så begynte dette, når de første jemenittiske jødene bestemte, satt med, vet du, de satt og leste over det profetiske ord. Og så skjønte de at Messias, han kommer snart. Sant? Han kommer. Vi må til Jerusalem. Og så begynte de første jemenittiske jødene, som tok med seg bøkene sine, og begynte å vandre mot det lovede landet, fordi Messias skulle komme snart. Og så kom, ikke sant, de første gruppene av skikkelig, ultraortodoxe jøder ned fra Russland. Og det var den neste puljen som kom. Og du, og til denne dag, nå det vel kommet en, jeg klarer ikke lenger å holde, 7 millioner, cirka, jøder, tilbake fra nasjonene til Israel. Og fortsatt så det omtrent halvparten igjen ute i nasjonene, og vi skjønner at vi bare kommet halvveis, og at vi står inne i helt spesielle tider. Dere, dette var liksom bare sånn for å, jeg tenker at det bare så viktig, dette med profetordet, å liksom legge denne grunnvollen. Og jeg har lyst til å gå til Nytestamentet bare for å enda mer understreke dette for deg, fordi Paulus, og egentlig flere av evangelistene, du ser jo Matteus når han skriver evangeliet, og egentlig flere av dem, de viser jo, de bruker jo profetord hele tiden, og de skriver for at det som var skrevet hos Jesaja, sånn og sånn, måtte oppfylles. Eller så står det for at det som ble profetert gjennom David måtte skje. Eller det som ble profetert av Mika måtte skje. Sant? Altså de bruker jo profetordet hele tiden. Men Paulus også, han bruker det jo, og han sier jo rett og slett det at han beviste at Jesus var Messias. Og du kan lese det også i Apostlenes gjerninger flere ganger, og det står også om en som heter Apollos. Det står at han både overbeviste og beviste at Jesus var Messias. Og du vet at da tenker, når vi tenker beviser, så tenker vi kanskje litt mer sånn mirakler, og veldig store undre som skjedde. At det bevisene, sant? Men du vet at det ikke bevisene på at Jesus Messias. Fordi at det skjedde store undre før Jesus. Altså, det jo profeter, sant? I det gamle testamentet som vekket mennesker opp ifra de døde. Så det beviste ikke hverken at han var Guds sønn, eller at han var Messias. Men det som beviste for Paulus og Apollos og alle apostlene, det var skriftene. Og derfor så sier jo Peter, og dette vet jeg hvor mange ganger jeg har terpet det, i det første kapittelet i 2. Peters brev, så terper jo Peter dette. Og han sier, desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, fordi det som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Det bra, eller? Altså, fastere enn hva da? Jo, fastere enn om en røst skulle tale fra himmelen. For det det som konteksten til Peter når han skriver dette om profetordet, så har han akkurat fortalt at han hørte en røst fra himmelen si at dette Jesus, Guds sønn. Hør ham liksom. Han Messias, hør han. Men så sier han, fastere enn det har vi det profetiske ord. Så det de brukte for å bevise at han var Messias, og jeg tenker det så bra, hvordan Paulus gikk inn i synagogene, og så enten så overbeviste han, det er jo skikkelig kult, for da er du jo på nivå over bevisen, ikke sant? Enten, sant? Uansett da, jeg tøyser litt, beviser eller overbeviser. Det gjør du med Guds ord, det gjør du med det profetiske ord. Og vi kan jo også bevise en hel rekke ting, og Gud har valgt å åpenbare seg på denne måten for at vi rett og slett skal ha beviser på at han finnes. Og det tenker jeg, det synes jeg så gøy. For det jo ikke så ofte at vi kristne snakker om at vi kan bevise det. Men det jo ganske fint, for dette veldig bibelsk. Vi er liksom vant til å tenke sånn at ja, men det handler jo om tro da. Og tro jo ikke viten. Den har du hørt. Og sikkert noen som har sagt til deg også, sant? Det jo derfor det heter tro, fordi du vet ikke, du håper det sånn, liksom, du tror det. Det jo ikke sånn det. Altså, det bare noe vi har laget det til, fordi Bibelen har jo rett og slett definert hva tro Og det finner du i Hebreerbrevet 11. Og la oss nå si at det Paulus som har skrevet Hebreerbrevet. Vi vet jo ikke hvem det som er forfatteren, men jeg har en sånn der greie på at det Paulus, men jeg kan ta feil, men samme det. Men hvis det Paulus da, så skriver han at tro full visshet om det som håpes, og så det overbevisning om det som ikke synes. Det bra, eller? Det er altså full visshet, og det er overbevisning. Og da blir det litt annerledes, vet du. Enn liksom å si det at, ja, men du vet jo ikke, og man driver ikke med beviser når man har med Bibelen å gjøre. Jo, det er akkurat det vi driver med. Og, sant? Og det er jo det som er så skjønt, at Gud kom ikke til en mann, en mann liksom, og så bare åpenbart han hele den hellige bok for han, og så måtte alle andre tro på han. Det er ikke sånn Gud gjør ting. Nei, han valgte seg, han lagde seg først et folk, så han tar ingenting. Og så begynte han å åpenbare seg igjennom dette folket, og igjennom historien, og igjennom utallelige personer, slik at det ble hele dette folkets historie, og så kunne alle andre folk, jeg håper å si, ære og elske dette folket som Gud utvalgte. Det er jo det vi da ikke gjør. De har jo da måttet lide og bli hatet og plaget for dette, helt ifra dag én. Men ok, sånn at det er et slikt fundament Gud legger. Gud er jo kjent for å legge skikkelig fundament når han gjør noe. Han lager ikke noe vaklevorende greier. Han gjør det veldig, veldig skikkelig. Og det har han gjort også på denne måten. Sånn at han har bevist han gjennom historien at han er Gud. Og at det er ingen annen Gud enn han. For det er bare han som kan gjøre noe som ingen andre kan, som påstår at de er guder. Det er nemlig dette. Å si noe helt nøyaktig, gjerne mange hundre år, og gjerne 1000 eller 2000 år før det skjer. Og så har han ikke glemt en tøddel, og han har ikke glemt den minste bokstav. Og så oppfyller han alt sammen i rette tid. Det er Gud. Det er den guden vi tror på. Sånn er han. Er ikke det bra? Og det er masse eksempler av dette, og nå har jeg lyst til at vi skal gå der hvor jeg kanskje synes at det kommer aller best fram. Da. For der sier han det selv, altså gjennom profeten Jesaja, så sier Gud selv at det er slik han har valgt å åpenbare seg, og så sier han hvorfor han har valgt å gjøre det på denne måten. Og da går vi til Jesaja, til det 40. kapittel. Og så skal vi begynne der sånn. Og så skal jeg bare velge ut noen steder, og så kan du bare henge med, og så kan du da notere det. Nå er det litt viktig faktisk at du noterer. Sånn at du kan gå tilbake, selv om du har Bibelen der nå, men da kan du gå tilbake, og så kan du lese det også i etterkant. Nå har jeg en skikkelig eldgammel Bibel. Den der har jeg hatt i over 20 år. Jeg har mange Bibler. Men jeg valgte denne, for denne her er så full av sånne streker og piler og tegninger og sånt, som handler om akkurat disse tingene. Og da skal vi gå først til kapittel 41. Og på slutten av det kapitlet så kommer det flere sånne helt utrolig flotte uttalelser av Gud igjennom profeten Jesaja. Og her skal vi ta et eksempel først. Og da står det på denne måten. Jeg vakte ham fra Norden, og han kom fra solens oppgang, han som skal påkalle mitt navn. Han skal trampe på fyrster som om de var leire, lik en pottemaker som elter dynn. Hvem har kunngjort dette fra begynnelsen, så vi kunne vite det? Og fra fordums tid, så vi kunne si han har rett? Ingen har kunngjort noe. Ingen har forkynt noe, sier Gud om dette. Og ingen av dere har hørt dette noen gang. Jeg er den første som sier til Sion, se, se, der er de, og som sender Jerusalem gledesbud. Du, her får du bare høre det jeg ville at du skulle nå bare få med, som jeg skal gå til flere steder, men bare for at du skal høre litt hvordan han hvordan Gud uttrykker seg gjennom profeten. Hvem av dere, ikke sant? Er det noen andre som har sagt noe sånt noe på forhånd og varslet noe slikt? Nei. Ingen stemme, ingen røst har lytt. Ingen har sagt noe slikt. Og så går vi litt grann videre. Og så står det i det 43. kapitlet, så står det for eksempel, la alle, 9. verset, la alle hedningefolk samle seg. La alle folkeferd komme sammen. Hvem iblant dem det som kunngjør slike ting? La dem fortelle hva de tidligere har profetert. La dem stille sine vittner så vi kan få rett, så vi kan få høre hva de sier, og sånn at vi kan si det sannhet. Dere mine vittner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt. Nå snakker han til Israel. For at dere skal kjenne, for at dere skal tro meg, og forstå at jeg Gud. Før meg ingen Gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Jeg Herren, og foruten meg det ingen frelser. La oss egentlig, nå begynte jeg å lese fra 9. verset, men la oss gå til 5. verset, for egentlig så dette her ikke nødvendigvis, altså det jo til Israel selvfølgelig, men jeg tenker at dette her sånn, faktisk, nå trodde jeg faktisk at jeg leste i fortsatt, eller jeg vet ikke, jeg trodde det var en profeti fra 1 og 4, men denne her i 3 og 4, den veldig spennende, tenker jeg, i forhold til vi som lever nå, i vår tid. Fordi at hvis du hører nå hva han profeterer gjennom Jesaja her, hør hva han sier. Frykt ikke, jeg med deg. Fra østen vil jeg la din ett komme, og fra vest vil jeg samle dem. Jeg vil si til Norden, gi dem hit, og til Syden, hold dem ikke tilbake. La mine sønner komme fra det fjerne, og mine døtre fra jordens ender. Og så dere, sier han i det 9. verset, ikke sant? La alle hedningefolk samle seg, og alle folkefær kom. Hvem iblant dem det som kunngjør noe slikt? Altså, det dette, sant? For da fikk jeg med meg, hva det han henviser til? Jo, han henviser til dette her, at han kaller folket sitt til å komme fra nord, og fra syd, og fra øst, og fra vest. Og der, her vil jeg legge inn en liten sånn parentes, fordi du vet at hvordan skal vi egentlig vite når Gud taler om det at de skal komme tilbake igjen fra Babylon, fra fangenskapet i Babylon, som du vet var på 500-tallet før Kristus? Fordi det jo noen av disse profetiene som veldig tydelige Babylon, og så det noen som mer sånn, de kan både være Babylon og folkeslagene. Altså vi har jo profetene har jo sett hjemkomsten av det jødiske folk fra Babylon, fra fangenskapet i Babylon 500 før Kristus. Og så har de også sett at de kommer tilbake i den siste tid fra folkeslagene. Det som skiller profetiene her sånn, og som en nøkkel og et kjennetegn, det at når det handler om folkeslagene, altså i vår tid, så understrekes det at han skal hente dem ifra jordens ytterste ender. At han skal hente dem liksom fra nord og fra syd og fra vest. Og Jesekiel, han går så langt at han sier at han kommer ikke til å la noen av dem være igjen der ute. Sånn at dette kjennetegner når det profetier som handler om den siste tid og gjenkomsten fra folkeslagene. Babylon var jo kjennetegnet med at mindretallet kom hjem. De andre har jo blitt ute i nasjonene helt opp i vår tid. De kom aldri tilbake. De forble ute i nasjonene, men det betød jo ikke at de ble assimilert, og det jo det som så utrolig med det jødiske folk, sant? At det kommer jo folk til Israel i dag, fra India og fra de merkeligste steder, og som har visst hele veien at de jøder. Det klart at de har ikke, det jo ikke alle disse som har klart å holde fast på alt, men Etiopia da, det jo et fantastisk eksempel. Jeg vet jo om personer som har vært der og besøkte dem, og reiste innover i Etiopia for å komme liksom til disse avsidesliggende jødiske landsbyene langt, langt inn i ødemarken, Og når de kommer til den, så følte de at de spaserte inn i det gamle testamentet. Sånn, her, de hadde skrifter, de holdt sabbaten, ikke sant? Altså, det var helt utrolig. Sånn at dette er jo fantastisk, men det viktige nå, det var at altså Babylon, sant? Mange av jødene kom aldri hjem til Juda og til Jerusalem, selv om de fikk muligheten til å returnere. Noen av de hadde kanskje reist alt for langt bort også, så at det ble for vanskelig. Men uansett så tenker jeg at de ble igjen for at de skulle være en del av den kolossale oppfyllelsen i den siste tid, hvor Gud sier at til Norden, ikke sant? Hold dem ikke tilbake. Fra syd, fra øst og fra vest skal han hente dem, og fra jordens ende, sier han, sant? Og ingen av dem får lov til å være igjen ute i nasjonene. Det er dette som er det kolossale, den kolossale oppfyllelsen som vi lever midt inni og har kommet halvveis. Det er dette at han skal ha alle, han vil ha alle sammen hjem. Utrolig, utrolig. Så jeg ville bare si det, sånn at denne her i Jesaja, den vil jeg si er ikke en, jeg vil si at den er en, jeg vil tørre å si at det er en som er for vår tid, fra folkeslagene, samtidig som den er ikke så sterk som et annet eksempel, som jeg skal komme gi dere senere, men jeg mener allikevel, fordi det står nord, syd, øst, vest, jeg tror at dette er en profeti som, som Jesaja fikk tale, altså som Gud talte gjennom Jesaja, om hjemkomsten fra folkeslagene.